Versetele 15 la 24. Unul din cei ce ședeau la masă cu el, când a auzit aceste vorbe, i-a zis: ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Și Iisus i-a răspuns: un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. La ceasul cinei a trimis pe robul său să spună celor poftiți: veniți, căci iată că toate sunt gata. Dar toți, parcă fuseseră vorbiți, au început să se dezvinovățească. Cel din tâi a zis: am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd. Rogu-te să mă ierți. Un altul a zis: am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să-i încerc. Iartă-mă, te rog. Un altul a zis: tocmai acum m-am însurat și de aceea nu pot veni. Când s-a întors, robul a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său: du-te de grab în piețele și ulițele cetății și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi. La urmă robul a zis: stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. Și stăpânul a zis robului: ieși la drumuri și la garduri și pe cei ce-i vei găsi, silește-i să intre ca să mi se umple casa. Căci vă spun că niciunul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. Amin. Vă rog să luați loc. Suntem în studiul nostru la a doua mare temă a vieții bisericii, și anume responsabilitatea bisericii. Și din această temă am parcurs prima problemă importantă, rugăciunea pentru creșterea bisericii. Voi participa sau voi lua parte la responsabilitatea bisericii mele rugându-mă pentru creșterea bisericii? A doua problemă importantă legată de responsabilitatea noastră în trupul lui Hristos este următoarea: invitând pe necredincioși să participe la serviciile bisericii. Și a treia problemă mare: primind cu căldură pe cei care ne vizitează. Trei mari responsabilități pe care fiecare din noi le avem în trupul lui Hristos. Prima: rugându-mă pentru creșterea bisericii. A doua: invitând pe cei necredincioși să participe la serviciile bisericii. Pentru că cum vor crede dacă nu vor auzi? Și cum vor auzi dacă nu li se propovăduiește? Și a treia: primind cu căldură pe cei care ne vizitează. Astăzi o să parcurgem acest paragraf pe care l-am citit din Evanghelia după Luca, capitolul 14, și meditația de astăzi am numit-o intrarea în împărăție. Intrarea în împărăție, în împărăția lui Dumnezeu. Aceasta a doua temă legată de responsabilitatea bisericii face parte din cele patru teme mari pe care le avem afișate acolo la avizierul bisericii. Prima, unitatea bisericii; a doua, responsabilitatea bisericii; a treia, slujirea bisericii; și a patra, mărturia bisericii. În măsura în care vom parcurge aceste patru teme mari, cu câte trei probleme importante la fiecare din ele, toate aceste lucruri se vor așeza și se vor sedimenta în mintea și în inima noastră și vom ști foarte bine ce înseamnă să fii membru al Bisericii Domnului Iisus Hristos în general și al Bisericii Filadelfia în particular. Este un mare câștig în această parcurgere împreună a legământului de membru al Bisericii Filadelfia și este un mare câștig în parcurgerea împreună a acestui timp special de rugăciune, de meditație, de pocăință, de post înaintea lui Dumnezeu, parcurgând roada Duhului Sfânt, tot la două săptămâni, rugându-ne pentru unul din cele nouă aspecte ale roadei Duhului Sfânt și darurile Duhului Sfânt, împreună cu câte un aspect al roadei Duhului Sfânt, câte unul din darurile Duhului Sfânt. În săptămâna aceasta am ajuns la al patrulea dar spiritual și la al patrulea aspect al roadei Duhului Sfânt. Cuvânt de cunoștință, cuvânt de înțelepciune, darul credinței, daruri de vindecare. Roada Duhului Sfânt: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare. Și spuneam vineri despre îndelunga răbdare, despre ceea, un mesaj care l-am auzit de curând aici, în casa Domnului, despre răbdare, despre îndelungă răbdare și despre îndelungă răbdare cu bucurie. Și Scriptura spune: ați auzit vorbindu-se de răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul, care are milă de toți. Încercarea, de ce este îndelungă răbdare cu bucurie? Ce înseamnă îndelungă răbdare cu bucurie. Bucuria nu prea este bucurie în răbdare. Când vorbim de răbdare, vorbim de lucruri neplăcute, de lucruri dureroase, de lucruri pe care nu le dorim. Atunci vorbim de răbdare, că trebuie să rabzi, e ceva ce te doare. Nu-ți produce bucurie răbdarea aceasta. Și dacă abandonezi răbdarea, nu vei ajunge niciodată la bucurie. Trebuie să continui să rabzi și fiți și voi îndelung răbdători, fraților. Până când? Până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Îndelung răbdători. Și vine bucuria. Bucuria poate să vină acum, bucuria poate să vină târziu. Dacă nu vine acum bucuria, în problema în care te afli, va veni în ziua în care vei trece la Domnul. Atunci va veni cea mai mare bucurie, o bucurie negrăită și strălucită. Însă până la bucuria aceasta finală, Dumnezeu ne face parte de această bucurie care vine după îndelunga răbdare, prin multele probleme prin care ne trece. Problemele prin care trecem au rostul pentru noi ca și copii ai lui Dumnezeu să lucreze în inima noastră răbdare. Necazul aduce răbdare și să lucreze îndelungă răbdare. Dacă e nevoie de îndelungă răbdare și trecând prin necaz, trecând prin încercare, biruind încercarea, ferice de cel ce rabdă ispita, nu de cel ce cade. Vegheați și ca să rabzi ispita, trebuie să veghești și să te rogi. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Cine cade în ispită ajunge și trece printr-un proces dureros. Petru, în grădina Ghețimani, a căzut în ispită. Domnul a venit și a spus: Simone, dormi, un ceas n-ai putut să veghezi, să te rogi împreună cu mine? Și Simon cade odată, de două ori, în seara asta, atât de importantă. Domnul știa ce urmează să se întâmple în noaptea aceasta. Petru nu știa, chiar cu câteva ceasuri înainte: Doamne, dacă toți se vor lepăda de tine, eu niciodată, eu cu tine sunt gata să merg la moarte. Și Domnul știa și cerea lui Petru: roagă-te, veghează și roagă-te să nu cazi în ispită. Vegherea și rugăciunea ne ajută să nu cădem în ispită. Dacă nu reușim să veghem și să ne rugăm, vom cădea cu siguranță. Apostolul Petru a căzut. Niciunul din noi nu va rămâne în picioare dacă nu veghează și se roagă. Pentru că cine crede că stă în picioare, spune Apostolul Pavel, să ia seama să nu cadă. Niciunul nu poate să stea în picioare singur. Are nevoie de veghere, de rugăciune, de ajutorul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu, ca fiu al omului, în grădina Ghețimani, și el avea nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Și el avea nevoie de veghere și rugăciune în cea mai mare încercare a omenirii. Și după trei ceasuri de agonie în grădina Ghețimani, Scriptura ne spune că Dumnezeu a trimis un înger să-l întărească pe Fiul lui Dumnezeu, pe Fiul omului. A avut nevoie de un înger să-l întărească, a avut nevoie de veghere, de rugăciune. Cel care cu strigăte mari și cu lacrimi a strigat către Dumnezeu și a fost ascultat din pricina evlaviei lui. Câtă nevoie nu avem noi de veghere și de rugăciune să nu cădem în ispită. Prin multe ispite, prin multe încercări, prin multe greutăți, Apostolul Pavel s-a întors și a spus ucenicilor și i-a încurajat că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm pe lauri și cu cântări și cu fanfare. Nu așa se intră în împărăția lui Dumnezeu. În împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri, dar prin ele. Intrăm în împărăția lui Dumnezeu prin ele, nu pe lângă ele, nu ocolindu-le, trecând prin ele, biruind necazurile, răbdând ispita, ferice de cel ce răbdă ispita, prin multe necazuri. Că, și dacă sunt multe, înseamnă că sunt multe biruite. Fiecare necaz este o ocazie a unei noi victorii. Pentru că nu există victorie fără luptă. Dacă nu există război, nu există nici victorie. Dacă e timp de pace, nu poți să spui că Ștefan cel Mare a avut o mare victorie la Rovine, dar nu s-a luptat cu nimeni. A fost o mare confruntare, a fost un mare pericol, a fost un mare necaz. Și din necazul acesta a ieșit biruitor și rămâne înscrisă în istorie o mare victorie a poporului român. Ei, la fel în istoria noastră personală. Necazuri, confruntări, Satana dă târcoale ca un leu căutând pe cine să înghită. Multe necazuri, multe greutăți, multe încercări, multe ocazii de a obține victorii. Multe ocazii de a experimenta această bucurie, îndelungă răbdare cu bucurie. Bucuria care vine de la Duhul Sfânt, ați primit Evanghelia în multe necazuri, am văzut duminica trecută, tesalonicenilor, împreună cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Vegherea aceasta și rugăciunea. Nu este niciun loc mai bun unde poți să veghezi și să te rogi decât aici, în casa lui Dumnezeu. Nicăieri, pe tot pământul acesta, nu găsești un loc ca acesta. Domnul s-a dus cu ucenicii săi în seara cinei și a trecut dincolo, în grădina Ghețimani, a trecut pârâul într-un loc îngrădit, unde Iisus se ducea deseori cu ucenicii lui să se roage. Iuda știa și el locul acela, spune în Ioan capitolul 18. Îl cunoștea Iuda, știa locul. Știa locul rugăciunii, dar nu era la locul rugăciunii. Lipsea de la locul rugăciunii, avea alte preocupări, alte frământări, alte probleme. Nu-i vedeți și pe acești oameni? Fiecare avea o problemă, fiecare din ei, cei poftiți, trei poftiți. probabil persoane importante, nu pot să vin. Am cumpărat ceva, erau prinși cu tot felul de lucruri ale acestei lumi. Am cumpărat un ogor, trebuie să mă duc să-l văd. Am cumpărat 5 perechi de boi, trebuie să mă duc să-i încerc. Tocmai acum m-am însurat și de aceea nu pot să vin. Tot felul de probleme. Iuda avea multe probleme, avea multe frământări, avea multe lucruri de aranjat. El era în relații, făcea politică Iuda, era un politician bun, făcea politică religioasă, politică bisericească făcea acestui, dar știa să aranjeze lucrurile. El avea punga, el lucra cu bani, era administrator bun, era un finanțist bun acest Iuda. Știa să se descurce și atât de bine știa să le facă pe toate acestea, încât timp de 3 ani și jumătate, nici unul din ucenicii Domnului Iisus Hristos nu-și dă seama că e trădător și că e drac. Niciunul n-a știut că e drac. 3 ani și jumătate a umblat cu ei și probabil că a mers cu ei când Domnul i-a trimis 2 câte 2, că dacă a trimis tot 2 câte 2 și fiind 12, trebuia să se nimerească și Iuda cu unul dintre ei. Și unul dintre ei a mers cu Iuda și se rugau probabil pentru bolnavi și au scos draci în numele Domnului Iisus Hristos. Cum au scos draci? Cum a scos draci Iuda dacă el era drac? Cum scotea el draci? Păi sigur că mergând doi și rugându-se amândoi, celălalt nu era drac care era împreună cu el, celălalt ucenic al Domnului. Și Domnul asculta rugăciunea și Domnul confirma și să ungă cu un de lemn pe bolnav și să-i vindece. Și s-au întors toți și a spus, Doamne, chiar și duhurile ne sunt supuse. Și Iuda se înșală și Iuda se auto-înșală că a văzut minunile lui Dumnezeu și el era participant la minunile lui Dumnezeu. Și crede că e bine și crede că poate să meargă înainte și că Dumnezeu, uite că Dumnezeu confirmă. Că dacă n-ar fi bine ce fac eu, n-ar confirma Dumnezeu. Se înșală singur în casa lui Dumnezeu. Se înșală cu ucenicii Domnului. Unde știm că se înșela? Știm că se înșela pentru că de la masa Domnului a plecat afară. N-a putut să stea la masa Domnului. N-a putut să țină capul sus acolo la masa Domnului când fiecare din ucenici și-a plecat capul sau și-a ridicat capul și-a întrebat, Doamne, nu cumva sunt eu? Oamenii aceștia n-aveau unde să plece. Vedem în Ioan capitolul 6 când mulți au plecat, Doamne, unde să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Noi am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Când am ajuns să cunoaștem asta, nu mai există, Doamne, pentru noi niciun alt loc în universul acesta, decât aici, împreună cu Tine, în casa Ta. Și eu nu voi pleca de aici nici cu funii să mă scoată afară. Că aici este prezența lui Dumnezeu. Acolo dă Domnul binecuvântarea și viața pentru vecie. Iuda nu era acolo. Iuda nu era la rugăciune. La ceasul rugăciunii nu era prezent. Îi vedem pe apostoli mai târziu. Petru și Ioan se suiau împreună la templu să se roage la ceasul rugăciunii. Și era ceasul al 9-lea. Și se suiau regulat, era un ceas al rugăciunii, era o zi a rugăciunii, era ceasul al 9-lea, au fost prezenți și au fost punctuali. Au fost prezenți la timp. Și spuneam atunci că Domnul a spus de oamenii lumii, că în lucrurile care îi privește pe ei, ei sunt mai înțelepți decât fiii împărăției. Ologul de la Poarta Frumoasă, Scriptura spune că era mereu adus, în fiecare zi și era pus acolo. Acum e ceasul rugăciunii, să spunem la 10, era 9. Ceasul la 9-lea, era 3 după masă. Atunci era rugăciunea de după amiază. Nu era un singur ceas al rugăciunii la templu. Erau mai multe, era rugăciune de dimineață, era rugăciune de seară. Mereu erau timpuri de rugăciune la templu, dar erau ceasuri hotărâte pentru rugăciune. Și dacă acesta era ceasul rugăciunii, ceasul la 9-lea, cei care l-aduceau pe acest om nenorocit, ca să primească de milă, la cât l-aduceau acolo? La 9 și un sfert? Nu, pentru că oamenii aceștia prețuiau ceasul rugăciunii, ei veneau la timp la ceasul rugăciunii și pentru că veneau la timp, cei care îl aduceau știau, degeaba îl ducem la 9 și un sfert, dacă s-a făcut 9 și un sfert, degeaba îl ducem acolo, pentru că nu mai intră nimeni, toți sunt în templu, nu putem să băgăm un olog în templu, că nu-i voie să baci pe schiloci, pe olog și pe orb și așa mai departe, ei n-aveau voie să intre în templu, trebuia să stea la poartă. Poarta era frumoasă, dar el și viața lui, cum erau, el trebuia să stea la poartă acolo jos. El venea, sigur, venea la 9 fără un sfert. Sau la 8:30 venea acolo la ceasul rugăciunii să prindă pe toți, cât mai mulți să-i prindă. Fiii lumii acesteia sunt mai înțelepți în lucrurile care îi privește pe ei decât fiii împărăției. Noi ca fiii împărăției, noi ne permitem să nu fim la timp, să nu fim punctuali la ceasul rugăciunii. Nu ne prea pasă nouă. Păi să ocotim că e un lucru de harul lui Dumnezeu, e mare, lasă că e bine și mai târziu. Păi bă, dacă mai și lipsești, nicio problemă. Și Iuda gândea la fel. Iuda nu era cu ei. Iuda știa și el locul acela, dar nu era prezent acolo. Și numai vegherea și rugăciunea te ajută să ieși biruitor în ispită. Altfel vei cădea. Dacă nu vei fi cu copiii lui Dumnezeu împreună, dacă te vei separa de grupul celorlalți, vei cădea, te vei stinge. Pasajul acesta face parte dintr-un cadru mai larg, în capitolul 14 și doar voi aminti împărțirea capitolului 14 și apoi o să vedem unde se încadrează acest pasaj, această pildă pe care Domnul Iisus Hristos a dat-o, o ilustrare a împărăției lui Dumnezeu și a intrării în împărăția lui Dumnezeu. În primul rând este secțiunea de la versetul 1 la 6 și cuvântul cheie al acestei secțiuni este ipocrizie. Ipocrizie religioasă. Ipocrizia sau fățărnicia oamenilor religioși. Știți că sunt mulți, foarte mulți oameni laici care nu au de-a face cu viața bisericii, profani. Nu au de-a face cu credința, cu închinarea, nu merg la biserică și care aduc acest argument. De ce nu merg ei la biserică duminica? De ce nu se duc la închinare? Pentru că în biserică sunt prea mulți ipocriți. Este primul argument pe care l-aduc. Prea mulți ipocriți în biserică. Iată-i aici prezenți. Înaintea lui erau farisei, îl pândeau de aproape. Într-o zi a intrat în casa unuia din fruntași să prânzească. Farisei îl pândeau de aproape. Ei erau oamenii religioși, ei erau liderii religioși, erau teologii vremii. Fariseii, teologii vremii. Cea mai îngustă partidă dintre toate partidele religioase, păreau și cei mai neprihăniți dintre toți. Însă erau ipocriți, pentru că își îndeplineau dreptatea înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Și inima era plină de corupție, plină de stricăciune. În afară arătau frumos, vorbeau frumos în afară, vorbeau cuvintele legii lui Moise, atât de bine le vorbeau și atât de bine le știau, încât Domnul spune în Matei 23, toți ei șed pe scaunul lui Moise. Tot ce vă spun ei să faceți, faceți. Totul e bine, tot ce vă spun. Foarte bine vorbesc, foarte frumos vorbesc. Dar sunt stricați, sunt corupți. După faptele lor, să nu vă luați, pentru că ce ei zic, dar nu fac. De atunci vorba e veche, nu-i de acum. Să faci ce zice popa, nu ce face popa. Ipocrizie religioasă. Ei tăceau. Iisus a spus, oare este îngăduit a vindeca în ziua sabatului? El pândeau de aproape să vadă dacă va face minunea aceasta în ziua sabatului, să-l poată osândi. Nu-i interesa binele acestui om. Nu-i interesau lucrările împărăției lui Dumnezeu. Nu-i interesau mântuirea celor păcătoși. N-avea o milă de nenorocitul acesta care era acolo în templu și care trebuia să fie vindecat. Deși, pe de altă parte, avea o milă de măgarul lor. De măgarul lor sau de boul lor avea milă. Dacă le cădea măgarul sau oaia în fântână în ziua sabatului, avea milă de măgar sau de oaie. Păi nu că iubea el oaia sau iubea măgarul. Că nu se folosea de el, avea câștig de la oaie și de la măgar. Păi dacă îi murea oaia, era o pierdere, pierdea ceva, erau legați și rădăcinați aici în lumea aceasta. Dar ăsta, ce câștigă ei că ăsta se vindecă aici? Nu câștigă nimic. Ce pierd dacă rămâne așa? Nu pierd nimic. Nu interesează de altul de aproape. Boul și măgarul și oaia sunt mult mai importante decât ei, că asta e proprietatea lor. Bolnavul ăsta nu-i proprietatea nimănui. Da, dar era proprietatea lui Dumnezeu. Și ei nu sunt interesați de lucrurile lui Dumnezeu și de împărăția lui Dumnezeu. Îl pândeau de aproape și tăceau. Și Iisus a luat cuvântul, l-a vindecat și a dat drumul. A doua secțiune, versetele 7 la 11. Îngânfare. A văzut că cei poftiți la masă alegeau locurile din tâi. Și ne-a mai spus o pildă. Cei poftiți la masă mergeau la locurile de frunte. Sigur că aveau ei niște motivații pentru care se duceau la locurile din față. Erau mai cu vază între ceilalți. Erau într-o relație mai bună cu cel care era mai apropiată, cu cel care i-a poftit. Și Domnul Iisus Hristos le vorbește despre invitarea la masă și mai târziu le va spune despre o altă invitație pe care nu o face un om din lumea aceasta, pe care nu o face un om bogat, pe care nu o face nici un fariseu, nici un om învățat, pe care o face Dumnezeu însuși. Și unde cheamă Dumnezeu în împărăția Lui, cheamă Dumnezeu să prânzească în împărăția Lui și unde ei nu sunt dispuși să meargă. Ei nu sunt dispuși să răspundă la o astfel de chemare. Pentru că ei nu sunt dispuși să stea lângă bolnavul de dropică. Ei n-ar vrea să stea cu acest om la masă în împărăția Lui Dumnezeu. Acest om nu are loc la masă cu ei. Ologul de la Poarta Frumoasă nu are loc cu ei în templu. Cel nenorocit, cel sărac, nu are loc lângă ei. Boschetarul nu are loc lângă ei. Prostituata nu are loc lângă ei. De ce stă învățătorul și mănâncă cu vame și cu prostituatele? Îl acuzau pe Domnul Iisus Hristos. Cei păcătoși, am venit să chem la pocăință pe cei păcătoși, nu pe cei drepți. Îngânfare. Ipocrizia duce la îngânfare. Fățărnicia duce la mândrie. Și mersul este prezentat clar aici. 3. Indiferență. Versetele 12 la 14. A zis celui ce poftise, când ai un prânz sau o cină, nu chema pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogați, ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor pe tine și astfel să iei o răsplată pentru ce ai făcut. Pe cine să nu chemi când ai o cină și pe cine să chemi când ai o cină. Și am ajuns aici la o problemă tăioasă, așa, fiecare simte că-l taie înăuntru când aude cuvintele acestea. Nu vă predică nimeni de aici, niciodată, pentru că predicându-vă de aici, se acuză singur. Cine vă predică asta, Domnul îți spune pe cine să chemi la masa ta și pe cine să nu chemi la masa ta. Asta înseamnă să ai o perspectivă corectă asupra vieții. Asta înseamnă să ai o perspectivă corectă asupra eternității. Asta înseamnă să înțelegi bine gândul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu. Să înțelegi de ce a venit Hristos și pentru cine a murit Hristos. A murit pentru cel care nu are cu ce să răsplătească. A murit pentru cel care va fi recunoscător toată viața lui, pentru binele pe care l-a făcut Dumnezeu. A venit pentru cel care nu are cu ce să se laude nici înaintea oamenilor, nici înaintea lui Dumnezeu. Doamne, Vameșul se bătea cu pumnul în piept, deoparte, nu îndrăznea să-și ridice capul. Ai milă de mine, păcătosul! Fariseul în față, ca și cei care erau aici, s-au dus acolo. Îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, nici hrăpăresc, nici curvar, nici rițici, că dau zecială din tot venitul meu, eu postez de două ori pe săptămână și nu sunt nici ca vameșul acesta. Unde era preocuparea lui toată în rugăciunea pe care i-o aducea lui Dumnezeu în templu? Preocupare spre el și spre alții, se raporta la alții, se compara cu alții, se compara cu nenorocitul ăsta din spate. Și nu știa că în aceste momente nenorocitul ăsta rostește o rugăciune către Domnul care îl îndreptățește înaintea lui Dumnezeu și care va face din el un sfânt. În clipa asta Dumnezeu va face din un sfânt din acest nenorocit despre care spune: Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca el. Și el va pleca de aici la fel de împietrit, la fel de necredincios, într-un întuneric și mai mare decât atunci când venise. Vă spun că mai degrabă vameșul acesta s-a întors acasă îndreptățit. Indiferență, indiferență. Indiferență la nevoile celor din jur, cheamă prietenii, cheamă frații, cheamă neamurile, cheamă vecinii bogați, cheamă oamenii influenți, cheamă pe cei de care ai nevoie, cheamă pe cei care, prin care poți să stabilești niște relații. Toată preocuparea acestui om este pentru lumea aceasta, pentru împărăția lumii, pentru lucrurile lumii, pentru toate afacerile acestei lumi. Niciun fel de preocupare pentru împărăția lui Dumnezeu. Așa era bogatul cu Lazar. Niciun fel de preocupare pentru nenorocitul de la ușa lui, dar iată că, nu știu ce, cum erau condițiile atunci, eu cred că ar fi făcut orice să-l îndepărteze pe acest Lazar de la ușa lui, că îi strica buna dispoziție când îl vedea plin de bube. Câinii veneau și lingeau bubele. Dar probabil că era într-un astfel de context sau de cadru care n-a putut să facă lucrul acesta. Și trebuia mereu să se confrunte cu această mărturie pe care Dumnezeu a pus-o la intrarea casei lui. Sigur că nu era chiar în ușe. Era undeva pe unde venea el și intra în casă. Undeva unde el nu avea drept de proprietate. Undeva de el nu, unde nu putea să-l izgonească pe acest om. Așa cum era Mardoheu pentru Haman. Că toți își plecau genunchiul înaintea lui Haman. Haman, Agagitul, era dintre amaleciți acesta. Știți ce a spus Dumnezeu? Voi purta război cu Amalec. Din neam în neam voi purta război cu Amalec, pentru că v-au atacat în pustie când erați obosiți și v-au atacat pe la spate. Simbolul răului, al diavolului, al lui Satan, de care nu scapă Israel niciodată și de care nu scăpăm niciodată. Dar acest Mardoheu nu-și pleca deloc genunchiul. Și i s-a atras atenția lui Haman. Uite, este unul aici, mai ales că ăsta e dintr-o rasă ciudată, dintr-un popor ciudat care nu seamănă deloc cu popoarele care sunt aici în împărăție, 127 de ținuturi, ăsta nu-și pleacă genunchiul înaintea ta. Și Haman trece pe lângă el și se uită. Nu se mai uită la ceilalți, care toți se aplecau. Se uită direct pe el, să vedem. Și Mardoheu nu se închină și nu se pleacă. Și acum, ce contează pentru Haman că mii de oameni și-au plecat genunchiul astăzi înaintea lui? Nu mai înseamnă nimic. Că el a venit acasă și a spus soției lui și fraților și prietenilor, toți ăștia de aici, toți erau la masă la el, toți care îi găsim aici în Luca 14, nu era săracul, nu era nenorocitul, nu era cel orfan, nu era nimeni, erau toți prietenii lui, influenți, familia lui, toate aceste lucruri, împăratul m-a ridicat la loc de cinste, mi-a dat inel împărătesc, eu sunt al doilea după împărat. Însă toate astea nu înseamnă pentru mine nimic, câtă vreme nenorocitul ăla nu-și pleacă și el genunchiul înaintea mea. Și de acum înainte, nici împărăția, nici inelul împăratului, nici miile și zecile de mii de talanți de argint pe care avea, e gata, e dispus să renunțe la o mare parte din bogăția lui, numai să îl îndepărteze pe ăsta de aici, care strică toată buna dispoziție, îl umple de mânie, s-a umplut de mânie când l-a văzut pe Mardoheu că nu-și pleacă genunchiul. Urmează 4, invocare, versetul 15. Unul din cei ce ședeau la masă cu el, când a auzit aceste vorbe, i-a zis: ferice de acela care va plânzi în împărăția lui Dumnezeu. O să ne oprim la versetul acesta ceva mai târziu, pentru că este pus exact în centrul capitolului, această intervenție a unuia dintre cei ce se dau la masă cu el și intervine într-un moment foarte penibil. Foarte penibil era momentul acesta, când Domnul spune pe cine să nu inviți la masă și pe cine să inviți. Oare cei despre care spunea Domnul să inviți la masă erau prezenți aici? Aceia pe care să inviți, adică cheamă pe săraci, pe schilozi, pe șchiopi și pe orbi. Și va fi ferice de tine pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească, dar se va răsplăti la învierea celor drepți. Erau aici? Era vreo unul măcar? Niciunul. Și care erau aici? Ceilalți. Ceilalți deasupra. Cât de penibil. Puteți să vă dați seama ce situație? Așa, nu mai poți să ridici capul sus, nu mai știi ce să spui. Ne-au stricat omul ăsta, l-am invitat, i-am făcut cinstea asta să-l invităm la petrecerea noastră aici. Păi eu cine să-l chem la un om bogat, să-l chem la masa lui, te pune la masă, te apuci și faci comentarii care îi umplu de rușine pe toți cei prezenți și nimeni nu mai știe ce să zică. Toți sunt încurcați, totul s-a dat peste cap, ne-a stricat petrecerea toată. Și acum intervine acest om, încearcă să iasă afară din încurcătura asta mare. Urmează ilustrarea, versetele 16 la 24. Meditația la care ne vom opri în câteva clipe. 6, 5 ilustrare, 6, imitarea lui Hristos sau urmarea lui Hristos, versetele 25 la 33. Urmarea lui Hristos. Dacă vine cineva după mine, dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, chiar însăși viața sa nu poate fi ucenicul meu. Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Și așa mai departe, socoteala după aceea cu turnul și cu războiul. 7. Inutilitatea indiferenței, versetele 34 și 35. Cu asta se încheie capitolul. Sarea este bună, dar dacă sarea își pierde gustul, ei de sare, prin ce se va da înapoi gustul acesta? Atunci nu mai este bună nici pentru pământ, nici pentru gunoi, ci este aruncată afară. Cine are urechi de auzit, să audă. Se încheie cu această comparație inutilitatea indiferenței. Oamenii aceștia erau niște oameni indiferenți. Indiferenți față de mesajul împărăției, indiferenți față de nevoile mari care erau în jurul lor, oameni care erau interesați numai de ei și numai de interesele lor. Erau interesați de prietenii lor, erau interesați de rudele lor, erau interesați de vecinii bogați. Acesta era tot interesul lor. Dar va veni ziua când nu vor mai fi lângă tine nici prietenii, nu vor mai fi nici rudele, nu vor mai fi nici vecinii bogați și ce vei face în ziua aceea? Citiți istoria lui Iov. Dar Iov era interesat de împărăția lui Dumnezeu. Vei trece prin cele mai grele încercări și suferințe dacă interesul tău, preocuparea ta, va fi împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu, te vei prăbuși. Nu va mai rămâne nici urmă din tine când va veni necazul, când va veni încercarea. Că prietenii aceștia se duc și se risipesc ca niște ape care se scurg. Așa se vor duce de lângă tine când va veni necazul peste tine. Când nu vei mai fi bogat, toți prietenii vor dispărea de lângă tine. Uzeam o predică acum lui Vladimir Pustan. Prieten, miner, prieten, ești prietenul nostru. Și când se duceau la restaurant, acolo tot câte unul dispărea. Apoi când a rămas ultimul, rămâi și plătești tu astăzi. Plătesc eu că eu sunt prieten, că eu am bani. Și toți prietenii s-au dus, praful s-au ales de ei. Când nu mai avut bani, niciun prieten n-a mai fost. Banii aduc prieteni, cine își face mulți prieteni, îi face spre nenorocirea lui. Dar este un prieten care ține la tine mai mult decât un frate. Un prieten care el îți oferă cel mai mare privilegiu și te numește prietenul lui. Cum l-a numit prietenul lui Dumnezeu pe Avraam cel credincios. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Dacă vă interesează, dacă doriți împărăția lui Dumnezeu, dacă vreți mai mult decât toată lumea asta, că te gândești, parcă e așa o imbecilitate ce se întâmplă în mintea omului, omul vrea să prindă din pământul acesta cât poate mai mult. Dacă poate să pună casă lângă casă, ogor lângă ogor, cum spune profetul, să strângă cât poate mai mult din lumea asta. Câtă imbecilitate, câtă micime în gândirea unui om. Vrea să strângă el și să adune, cât poate să adune. Că unul și-a cumpărat o insulă prin Pacific și nu lasă sălbaticii să-i drepe acolo, că i-au zis că e proprietatea lor, nu e a guvernului japonez. Dă-i milioane de dolari, dai pentru asta. Și să ia o insulă pustie, părăsită acolo în mijlocul oceanului. Oamenii întunecați la minte, că cât ai putea să iei din pământul acesta? Cât ai putea să cumpere? Alții cumpără pământ pe lună. Sau lună pe lună, nu știu ce cumpără. Și un român, prin America, cu agenție imobiliară, românii știu, scot bani din tot, din praf. Și vinde, o obținut el aprobări pe la guvernul american și vinde pământ pe lună, cu vreo 30 de dolari hectarul. Și le întrebau ăștia la BBC, ți-ai cumpărat? Și-a cumpărat și el câteva hectare. pe lună. Și cine vrea să cumpere pământ pe lună, să ducă să cumpere, că e ieftin, e ca braga de ieftin. Cumpără pământ pe lună. Tot felul de afaceri, cum să obțină, cum să aibă mai mult. Dar nu-i pentru ei împărăția lui Dumnezeu. Că ei vor pământul, ei vor aici pe pământ, cât ar putea să obțină mai mult. Dumnezeu spune, ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Ce ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Ei, în împărăția lui Dumnezeu intră numai oamenii care pot să vadă mult mai mult, a căror minte poate să cuprindă mult mai mult, care au o perspectivă mult mai largă, cărora nu le ajunge pământul, numai ei pot să intre în împărăția lui Dumnezeu, care vor mult mai mult decât poate să le ofere lumea aceasta. Cum a spus poetul creștin, o lume, ce ai putea să-mi dai în schimbul slavei ce aflai? Nimic nu este mai presus decât mi-a dăruit Iisus. Inutilitatea indiferenței. Sarea nu mai este bună nici pentru pământ, nici pentru gunoi ce este aruncat afară. Cine crede că e bun pentru pământ, să știe că va ajunge să nu mai fie bun nici pentru gunoi. Cine crede că e bun pentru pământul acesta astăzi, nu va mai fi bun nici pentru gunoi. Pământul va fi aruncat afară și el va fi aruncat afară. Aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scârșnirea dinților. Și ne întoarcem acum la pasajul cuprins între versetele 15 la 24. Întrebarea, începe cu întrebarea acestui om, cu invocarea acestui om, ferice de acela care va plânzi în împărăția lui Dumnezeu. Se pare că acest om a intervenit ca să rezolve această situație penibilă. Adică mută problema de aici, din casa celui care i-a poftit pe toți, avea oaspeți de seamă, invitați, poate că avea de gând să facă și o afacere mare, că așa se pun la cale afacerile mari, la masă, la o masă mare. Eu am văzut asta și în biserică, politică, religioasă și bisericească, sătul până peste cap de așa ceva. Era un conflict, prezbiteri în biserică, foarte influenți, păstor, asistent și de câteva luni de zile erau într-un conflict foarte serios legat de problemele ale bisericii. Ziceau, e problemele împărăției, dar nu erau ale împărăției lui Dumnezeu, erau de aici, de jos, problemele. Și într-o anumită ocazie nimerit și noi, așa, printre ei, așa, prinși acolo și la un restaurant de 4 stele. 4 stele acolo nu înseamnă 4 stele aici. 4 stele aici înseamnă acolo 2 stele sau o stea. Puteți să vă dați seama ce era acolo, ce prețuri, că ce îți dădea nu era mare lucru, dar prețul, confortul, luxul, ăsta se plătește. Și o masă acolo la un restaurant unde nu intră decât câțiva oameni, totdeauna este loc acolo cu formații care scântă, cu tot felul, de nici nu știi ce-i împrejur, nici nu știi pe unde să calci când intri acolo. Și după masa asta, au stat la masă, au stat de vorbă, ei care nu puteau să stea de vorbă de luni de zile. Și în biserică erau conflicte și tensiuni între ei, erau încruntați, supărați. După masa asta, dintr-o dată, erau luminoși, radioși, bucuroși, se strângeau de după umăr, erau cei mai buni. S-au rezolvat aici, tot s-au rezolvat dintr-o dată, totul s-a rezolvat. Parte la o altă discuție și discutau, iar au ajuns în conflict. După ce ani de zile au mers împreună, li s-au potrivit apele la amândoi, după ce zic, păi știi când ai venit la mine și mi-ai spus să-ți aranjez o ieșire în străinătate? Că după aceea te descurci tu singur, dar să te aranjezi, iată, să ieși afară în străinătate. Îi spune la altă ocazie cu altuia, păi frate, aranjează-ți o ieșire în străinătate că s-a reglat bugetul pe 2 ani. Și știi că ți-am aranjat atunci să pleci în Belgia. Și după aceea, tu nici măcar o dată nu m-ai chemat la restaurant. Vedeți cum se desfășoară lucrurile? Și nu Lazar vorbește asta. Nu Lazar vorbește despre așa ceva. El nu-ți aranjează nicio ieșire în Belgia. Lazar, săracul de el, nu poate să aranjeze nici de aici până la colț. Nu te poate ajuta. Că el are nevoie să fie ajutat. Indiferența este inutilă. Nu folosește la nimic. Cetățile Sodomei, cetățile câmpiei, Sodoma, Gomora, Adma și Țeboim, în cartea, parcă în cartea profetului Ezechiel, spune Dumnezeu că au fost nimicite datorită neindiferenței apăsătoare în care trăiau. Acesta a fost păcatul de căpătâi. Indiferență apăsătoare. Comoditate. Acesta a fost păcatul de căpătâi al Sodomei, pentru că acest păcat a dus la imoralitate crasă. Oameni care stau indiferenți la nevoile celor din jur. Oameni care stau în piață și nu lucrează nimic. Oameni care au tot ceea ce le trebuie, care se îmbogățesc. Omul acesta a ajuns foarte bogat, Lot a ajuns foarte bogat, cei din Sodoma erau foarte bogați, câmpia era foarte mănoasă și au strâns multe bogății și stăteau într-o indiferență apăsătoare. Și indiferența asta i-a dus la păcate grele. Și David a fost o dată indiferent. Nu credem că suntem străini, noi nu suntem străini de nimic din tot ce vă spun aici. Nu suntem imuni la aceste lucruri. Toți suntem susceptibili. Toți suntem slabi în ce privește toate aceste lucruri, că toți avem această carne păcătoasă. Carnea nu folosește la nimic, a spus Domnul. Carnea asta e păcătoasă, inutilă. Cuvintele pe care vi le spun eu sunt Duh și viață. Duhul este acela care dă viață. Și dacă Duhul nu îți dă viață și dacă nu primești cuvintele lui Dumnezeu, carnea nu folosește la nimic, te duce la pierzare. Lot, neprihănitul Lot, este scos din Sodoma ca prin foc, e mântuit. Nu-i mai rămâne nimic în urmă. Și spune și Pavel că dacă cineva zidește lemn, fân și trestie, asta a zidit Lot în Sodoma. Lemn, fân și trestie. Păi cum, Doamne, că a ajuns foarte bogat? Păi bogățiile astea toate sunt lemn, fân și trestie? Lot ajunge să zidească lemn, fân și trestie. Că a venit focul peste Sodoma și ce a rămas din tot ce a zidit? N-a rămas nimic. A rămas Lot cu mâinile goale și cu două nenorociri care au venit după el prin fetele lui, dușmani de moarte a Israelului pentru toate secolele care au urmat. O neliniște, o indiferență apăsătoare. Ne întoarcem acum aici la această ilustrare, versetele 16 la 24, să vedem ce cuprinde această pildă a celor poftiți la cină. În primul rând este invitația la cină. Versetele 16 și 17. Iisus i-a răspuns, un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. Putem să ne închipuim acum și să vedem, Domnul Iisus Hristos acceptă provocarea acestui om. Ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Și de la invocarea aceasta, de la această zicere a acestui om care vrea să salveze o situație penibilă, Domnul pleacă, de la această situație de viață obișnuită, Domnul le vorbește acum despre o altă viață, despre o altă masă, despre o altă cină. Era invitat la cină, aici în casă, și nimeni nu mai mănâncă, toți se opresc, învățătorul le vorbește despre o altă cină, mult mai înaltă decât aceasta, unde altcineva cheamă, mult mai bogat decât stăpânul casei, unde chemarea nu este selectă, Dumnezeu nu cheamă oameni selecți, Dumnezeu nu are invitații selecte, Dumnezeu nu selectează și la unul dă și la altul nu dă, în funcție de... Păi gândiți-vă la nuntă, cum să dau invitații? Dau invitațiile la cunoscuți, nu? Nu la cunoscuți și la prieteni să dau invitațiile? Cine dă invitații la nenorociți? Eu n-am auzit până astăzi. Poate că aș fi șocat așa să aud înainte de moarte, că cineva a dat o nuntă, a avut o nuntă și în sala ospățului de nuntă n-o chema nici rudele, n-o chema nici prietenii bogați, că să-ți face o porneală în viață. Își cheamă bogați acolo care pot să dea bani. Deci astea, socotelile astea toți le fac în inima lor, deși niciunul nu le recunoaște. Toți își fac aceste socoteli în minte. Fac masa asta, păi stai cu ce să pornești. Păi frate, aici împărăția. Care e împărăția lui Dumnezeu? Care-i gândirea? Unde-i credința? Unde-i puterea lui Dumnezeu? Unde sunt resursele lui Dumnezeu? Vorbim ca niște oameni care nu au auzit de Dumnezeu niciodată. Care nu au auzit de cuvântul lui Dumnezeu niciodată, care își fac socotelele în suflet. Aici, aici ne rezolvăm noi tot. Cum știm noi? Chemăm noi pe cine? Unde-i nunta aia, Doamne? Pilda nunții viului de împărat. Unde-i nunta asta? Unde cheamă pe săraci? Unde adună boschetarii? Unde adună pe nenorociți? Pleacă cu mașinile, trimite tot comitetul în oraș, adunați-i pe toți ciungii, ologii care sunt acolo și aduceți-i la nunta mea. Uite, vreau să fac nuntă cu oamenii ăștia, să le dau o zi de bucurie în nenorocirea lor, că de ani de zile trăiesc acolo, aruncați în țărână. Unde e așa ceva? Domnul le vorbește acum despre așa o masă, despre așa o invitație, despre o altă realitate, despre o altă lume. Invitația este pentru toți. Iisus a răspuns, un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. La ceasul cinei a trimis pe robul său să spună celor poftiți, veniți, veniți, căci iată, toate sunt gata. Stăpânul se ocupă de tot. Pe tine nu te costă nimic. Tu trebuie doar să răspunzi chemării stăpânului. Tu trebuie doar să răspunzi invitației. El e bogat. El n-are nimic, n-are nevoie din nimic din ce e al tău. Orice ai putea tu să aduci, ar strica ceea ce pregătește el acolo. Pentru că ceea ce pregătește el la masa lui întrece cu mult ceea ce poți să-ți imaginezi sau ceea ce poți să gândești tu. Și stăpânul te cheamă și spune, veniți, căci iată, toate sunt gata. Asta este invitația. Stăpânul este Dumnezeu Tatăl. El trimite pe robii săi și robii putem identifica că au fost slujitorii lui Dumnezeu, probabil profeții. Profeții lui Dumnezeu din vechime care veneau mereu și îi chemau, întoarceți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu, veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată, voi toți cei însetați, veniți. Și Dumnezeu îi cheamă pe toți. Și cum îi chema prin prorocul Isaia, așa cheamă și astăzi în cartea Apocalipsa, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. Cine dorește apa vieții, fără bani și fără plată, să vină. Și Duhul și Mireasa zic vino și celui ce este setă să vină și să ia apa vieții, fără bani și fără plată. Invitația lui Dumnezeu a chemat pe mulți, i-a chemat pe toți, nimeni nu trebuie să dea nimic. Dumnezeu oferă tot. Nu v-ați duce la așa o cină? Nu v-ați duce, dacă v-ar face cineva așa o invitație, Te invită președintele Americii la un dinău cu rugăciune, acolo la Casa Albă. Cine s-ar duce? Cum te-ai duce? Păi ajungi, el se ocupă de transport, de masă, de tot, de toate cele mai bune condiții ți le oferă. Păi da, dar numai unul din țară, sau 3, 4, 5, să duc o dată pe an acolo. Nu-i pentru tine cinstea asta. Nu m-am gândit niciodată să mă duc la dinerul, la breakfast-ul cu rugăciune al președintelui Americii. Nici nu cred că mi-ar face prea mare plăcere să mă duc la așa ceva. Dar când mă gândesc că o invitație, și dacă cineva zice, am ajuns acolo cu președintele Bush, cu președintele Reagan, sau ce știu cu care a fost acolo, păi ceva, ai ajuns să stai la masă cu președintele Bush. Dar când Dumnezeu îți spune, un om a dat o cină mare și a chemat și iată că toate sunt gata, veniți. Trebuie numai să răspunzi, vei veni sau nu vei veni? Vei răspunde? Vei crede că invitația asta e adevărată? Poate unii dintre ei nici n-au crezut că e adevărată, că nu se poate așa ceva. Păi sunt pretenții acolo, dacă te duci, trebuie să te duci să dai și tu, să dai cinste sau ce știu eu, ce trebuie să faci. Nuntă cu dar, nuntă fără dar, nu știu, nu știi cum e acolo. Mai bine, lasă, găsești un motiv și nu te duci. Scuză-te. Și parcă toți s-au vorbit, spune Scriptura, și niciunul nu a acceptat invitația. Ingratitudine, versetele 18 la 20. Toți parcă fuseseră vorbiți, au început să se dezvinovățească. Cel din tâi a zis, am cumpărat un ogor, trebuie să mă duc să-l văd. Un altul a zis, am cumpărat 5 perechi de boi, mă duc să încerc, iartă-mă, te rog. Un altul a zis, tocmai acum m-am însurat și de aceea nu pot veni. Și sunt cel puțin ciudate argumentele pe care le aduc acești trei oameni. Oricine citește, și un copil dacă citește, își dă seama că argumentele lor nu rămân în picioare, am cumpărat un ogor și mă duc să-l văd. Păi citești în ziar, teren de vânzare. Unde? Îi dai telefon? Unde-i teren? Păi, îl cumpăr, gata, cât faci? Atât l-am cumpărat. Te duci să-l vezi. Te duci să vezi ceea ce cumperi. Numai un om fără minte nu cumpără ceea ce nu știe. Am cumpărat câte perechi? Eu am spus că luat. 5 perechi de boi. Păi erau bani, 5 perechi de boi. Nu era mai nimica. Mă duc să-i încerc. Păi, bine, îți cumpără mașina. No, cât costă? Atâta, ia banii, acum mă duc să o încerc. Bat. Am plecat, ne-am despărțit, Doamne ajută. Să duce să o încerce, ce să mai faci? De prea târziu te duci să o încerci. Trebuie să o încerci înainte ca să dai banii, înainte ca să închei contractul de vânzare-cumpărare. Am cumpărat 15 de boi, mă duc acum să încerc, să văd ce am cumpărat. Și altul, tocmai acum m-am însurat, de aceea nu pot veni. Nici acesta nu era un motiv să nu poată veni la masa stăpânului, pentru că, deși cei care acum s-au însurat, cei care acum s-au căsătorit, aveau ei niște scutiri. Știți că erau scutiți de militarie? În primul an după căsătorie, după legea lui Moise, nu participau la războaie. Trebuia un an de zile, avea așa cum e luna de miere, era un an de miere pentru cei căsătoriți, să stea acasă cu soția lui. O perioadă de liniște de un an de zile imediat după căsătorie. Dar nu erau scutiți în perioada asta să participe la sărbătorile Domnului. De trei ori pe an, toți cei de parte bărbătească trebuiau să se înfățișeze înaintea Domnului, la Ierusalim, și dacă cineva nu venea, trebuia să fie omorât din poporul lui Dumnezeu. Trebuiau să participe la sărbătorile Domnului. Și iată că aici este masa Domnului. Și Domnul îi cheamă la masă și îi spune, tocmai acum m-am însurat, de aceea nu pot să vin. Ingratitudine. Scuze, toți aduc scuze acuzatoare. Scuzele lor îi acuză, spune Scriptura că au început să se dezvinovățească. De ce să se dezvinovățească? Încă n-au spus niciun cuvânt. Au început să se dezvinovățească astfel, zicând, înainte de a spune un cuvânt, erau vinovați? Deci depindea totul de ce vor spune. Mulțumesc frumos, voi veni. E o mare cinste pentru mine, e o mare onoare să fiu invitat la masa asta. Nici nu m-am așteptat să fiu invitat. Sau acum începe dezvinovățirea. Păi când spune au început să se dezvinovățească, ce presupune? Dezvinovățire ce presupune? Vinovăție, nu? Că nu poate să fie dezvinovățire fără vinovăție. Și prin asta, implicit, fiecare din ei mărturisesc că sunt vinovați, dar sunt și ipocriți, pentru că nu vor să asculte chemarea stăpânului, nu vor să-și recunoască vinovăția, ci vor să se dezvinovățească. Nu se întâmplă la fel și astăzi? Nu se întâmplă la fel și astăzi că oamenii nu vor să-și recunoască vinovăția, ci vor mereu să se dezvinovățească? Eu pot să vă spun, eu am avut sute, poate mii de persoane la consiliere. Și la consiliere e un pic lucru diferit, pentru că acolo omul singur vine, fără să-l chemi. El are o problemă, el are o nevoie, are ceva care îl apasă și vrea să scape de problema asta, are nevoie de ajutor, are nevoie de sfat. Pe lângă mii, poate mii, care am avut la consiliere și care au venit în felul acesta, au fost, să zic, zeci, așa, cu aproximație, zeci, poate n-au fost zeci, persoane cu care eu am stat de vorbă, despre care știam că sunt vinovați, dar care niciodată nu veneau. Care niciodată nu erau dispuși să-și recunoască vinovăția. Și atunci, după un timp, trebuia să intervin pentru că știam și eram responsabil de ceea ce se întâmplă și eu nu puteam să las lucrurile astea să meargă mai departe pentru că sunt responsabil de ceea ce se întâmplă. Nu spune Scriptura că ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele înaintea lui Dumnezeu. Nu credeți că e un lucru plăcut ăsta? Asta e cea mai ingrată lucrare pe care o poate face cineva. Să te duci la cineva și îi spui, tu ești omul acela, ai păcătuit înaintea lui Dumnezeu, rânduiește-ți casa că vei muri și nu vei mai trăi. Nu există. Păi de ce Iona a plecat în altă parte? Că nu există ceva mai greu decât asta, decât să-i spui cuiva, ați păcătuit, mai sunt 40 de zile și veți fi nimiciți dacă nu vă întoarceți la Dumnezeu. Îți pui capul în joc, îți ridici o grămadă de oameni împotrivă. Nu știu până acum, poate să fi fost una, două excepții, dar nu mi-aduc aminte. În toate aceste cazuri, zeci de cazuri în care a trebuit să mă duc eu și să-i spun cuiva, ești vinovat, nu-i bine ceea ce faci, trebuie să te pocăiești, nici unul nu a recunoscut vinovăția. Toți au început să se dezvinovățească. Și atunci am zis, de ce, Doamne, trebuie să fac eu lucrarea asta ingrată? Deci nu pot să-i las în pace? Să-și vadă de treabă? De ce trebuie să fac lucrarea asta? Dar nu-i mai bine să lucrez eu cu cei care au nevoie de mântuire, care au nevoie de iertare, care vin și se prăbușesc înaintea lui Dumnezeu și nu știi cum să faci să-i ridici și nu știi cum să-i ajuți, că te vezi și tu neputincios și parcă nu poți să-l ajuți, așa de mare nevoia lui. Și așa, și plânge în hohote înaintea lui Dumnezeu și își mărturisește păcatele. Păi, Doamne, dar de ce să-mi pierd vremea cu altul și după aceea să duci săptămâni și luni de zile muncă de convingere, să convingi pe cineva că e vinovat și că a păcătuit. Toți au început să se dezvinovățească, toți aceștia. Erau cu vază. Erau cei care erau la masă aici. Aceștia despre care vorbește stăpânul erau cei ce erau prezenți. Se duceau la locurile din tâi în față. Ei nu vor recunoaște niciodată că-s vinovați. Și spui, bă frate, nu-i bine, nu-i bun locul ăsta din față aici. Nu vorbim de situația asta, că Dumnezeu, casa lui Dumnezeu, aici e singurul loc unde trebuie să te duci la locurile din tâi. Când intri în casa lui Dumnezeu, apropie-te mai bine să asculți, du-te aproape ca să asculți, să auzi bine cuvântul lui Dumnezeu, să-l înțelegi bine. M-am dus într-o duminică dimineața la slujba de Paști, la slujba Învierii. Și am intrat în catedrală, era plin de oameni pe acolo, vânzoleală, oameni în toate părțile, plin de tineri. Și dar eu m-am dus, eu am fost curios să văd ce se întâmplă acolo, să ascult, nu să stau degeaba, cu sticla în buzunar. Deci nu așa m-am dus la Înviere, m-am dus și m-am băgat, mi-am făcut loc, până acolo în față, lângă mitropolit, acolo am ajuns. Tare atent eram să ascult ceea ce se spune. Însă confuzia era atât de mare încât a stat 4 ceasuri, am stat acolo și de-abia am reușit să înțeleg ceva. Până la urmă, de-abia s-au citit câteva versete din Matei, capitolul 28 și ele, așa pe o zumzăială ce era, un foșne ce era acolo, de-abia am reușit și eram acolo în față și atunci m-am întrebat, Doamne, eu am venit aici ca să ascult, am fost foarte atent să prind tot ce se întâmplă aici, vreau să înțeleg și eu ce se întâmplă la slujba asta de Înviere, vin oamenii dimineața cu noaptea în cap, vin la Înviere, de ce vin oamenii ăștia aici, ce se întâmplă acolo, vreau să văd și eu ce se întâmplă, vreau să ascult, vreau să înțeleg ce se întâmplă și m-am dus până în față de tot și cred că eram cel mai atent om din toată catedrala în duminica aceea. Și n-am înțeles aproape nimic și până la urmă de-abia am auzit câteva versete din Evanghelia după Matei și m-am întrebat ce se întâmplă cu restul. 2.000-3.000 de oameni sunt aici. Ce au auzit ei? Ce au înțeles ei? Că n-am văzut niciun fel de o preocupare. Așa se ascultă, îi sorbeau cuvintele de pe buze. N-am văzut așa ceva. Și atunci de ce vin totuși cu grămada aici? Și m-am gândit la ce a spus Dumnezeu profetului Ezechiel. Poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar cu inima este departe de mine. Vin cu grămada înaintea ta. Tu ești ca un cântăreț plăcut pentru ei. Dar după aceea pleacă și-și văd fiecare de căile lor. Rezultatul a fost robia. I-a împrăștiat Dumnezeu printre toate națiunile lumii. Urmează 3 indignare, versetul 21. Când s-a întors, robul a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său. Stăpânul casei s-a mâniat. Invitațiile pe care stăpânul le-a trimis trebuiau să-i aducă bucurie stăpânului, trebuia să atragă recunoștința și mulțumirea celor invitați la cină. Rezultatul a fost pe dos. Toți au refuzat invitația stăpânului și stăpânul s-a mâniat. Lucrurile au semnificații teologice, spirituale, profunde, escatologice, eterne. Au semnificații eterne aceste lucruri din această pildă pe care a spus-o Domnul Iisus Hristos. Pentru că invitația stăpânului la masă nu este o invitație simplă, elementară ca masa asta pe care a dat-o acest om bogat. o masă la care te duci și stai câteva ceasuri și pleci. Și s-a terminat cu toată masa asta. Cât a fost ea, cum a fost? Totul se duce, totul ajunge în gunoi, totul se transformă în gunoi. Nu e deșertăciune asta? Ce deșertăciune e asta? Deșertăciune a deșertăciunilor, spune Solomon. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Ce folos? Te-ai dus, ai mâncat, poate ai mâncat prea mult. Ai făcut și o indigestie. O mâncare bună și dacă ai mâncat prea mult, nu-i bună. Se face rea mâncarea și se face rău mâncarea asta. Dar și să nu-ți fi făcut rău. Și să-ți fi plăcut tare mult la masa asta. Cât a durat? Câteva ceasuri. Mâine dimineața ești flămând din nou. La ce ți-a folosit? Vedeți, stăpânul ne cheamă la altă masă. Cine va mânca din pâinea aceasta pe care o dau eu, va trăi în viac. Pâinea pe care vă dă Dumnezeu este trupul meu care se dă pentru viața lumii. Ne cheamă Dumnezeu să ne împărtășim cu Fiul Său, cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos pentru totdeauna, cum spunea Vasile Voiculescu, și nu vei mai fi flămând niciodată. El te împărtășește cu pâinea vieții și nu vei mai flămânzi niciodată. Cine crede în mine nu va înseta niciodată. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Stăpânul s-a indignat, stăpânul s-a mâniat. Urmează mânia stăpânului pentru toți cei care refuză invitația stăpânului la masa lui. El a pregătit tot, el a rezolvat tot, el a plătit tot. Tot prețul acesta a fost dat la cruce. În Fiul Său, prin moartea pe cruce, ispășitoare pentru păcatele noastre. A achitat toată datoria noastră, toată vinovăția noastră. Ei au început să se dezvinovățească. Dumnezeu te dezvinovățește. La crucea Domnului Iisus Hristos, acolo, îi dezvinovățește pe toți. Și pe bogat, și pe sărac, și pe ciung, și pe sănătos. Pe toți, și pe bătrân, și pe tânăr. Pe toți îi dezvinovățește la crucea Domnului Iisus Hristos. La chemarea Lui nu trebuie să te dezvinovățești. Păi eu sunt om bun. Tu nu trebuie să te pocăiești, lasă să pocăiască altul, ticălosul ăla, bețivul și așa mai departe, pușcăriașul, tu ești om moral, tu n-ai făcut rău la nimeni, n-ai spart casa nimănui, n-ai făcut niciun rău, n-ai furat de la nimeni, tu nu trebuie să te pocăiești. Stăpânul, asta e dezvinovățirea ta. Însă asta ți atrage mânia stăpânului, că ești vinovat. Te dezvinovățești înseamnă că ești vinovat, implicit mărturisești că ești vinovat. N-ai nevoie să te dezvinovățești, nu trebuie să te dezvinovățești. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice nelegiuire. El ne dezvinovățește și numai El poate să ne dezvinovățească. Altfel, dacă nu primești justificarea Lui, dacă nu primești dezvinovățirea Lui, dacă nu primești hotărârea Lui de iertare, că numai El poate să aducă hotărâre de iertare, nu te poți scuza. Orice scuză te acuză în ziua aceea. Nu poți în niciun fel să te scuzi. Tinere sau prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? A amuțit omul acela. În ziua aceea nu vei mai putea. Acum te poți scuza. Acum te poți dezvinovăți în toate felurile. Tot felul de motive poți să găsești. Însă în ziua aceea nu vei mai putea deschide gura. Nu mai puteai să spui un cuvânt înaintea lui Dumnezeu. Că acum le spui înaintea oamenilor. Însă atunci îți vei atrage mânia stăpânului. Și omul acela a amuțit. Care a fost urmarea? Scoateți-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Mare tragedie. Că era în biserică, făcea parte din biserică omul acesta, care se părea că o mers cu toții până la capăt. Dar atunci păstorul va separa pe unii de alții, cum separă păstorul oile de capre. Unii la dreapta și alții la stânga. Celor de la dreapta, veniți, binecuvântați Tatălui. Celor de la stânga, duceți-vă blestemaților în focul cel veșnic. Și cum identifică? Păi am fost în închisoare, am fost bolnav, am fost singur, mi-a fost sete, mi-a fost foame. Nu-i găsim aici în Luca 14, în versetul 13? Nu-i găsim aici când dai o cină? Cui să o dai? Cui să împarți? Unde să strângi comori? Ce ai de făcut în viața aceasta? Ce înseamnă să intri în împărăția lui Dumnezeu? Ce înseamnă să fii în împărăția lui Dumnezeu? Cum să trăiești în împărăția lui Dumnezeu? Cum să te porți? Ce să lucrezi? Ce fapte bune a pregătit Dumnezeu pentru tine înainte de întemeierea lumii? Că noi n-am adus nimic în lume și nu vom duce nimic cu noi afară din lume sau înapoi, indignarea stăpânului. 4. Însărcinare. Versetul 21. Du-te de grab, a zis robul său, du-te de grab în piețe și în ulițele cetății și adu pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi. Unde sunt aceștia? Unde i-am mai citit? În versetul 13. Pe cine să chemi la masă? Iată că cei care au venit și s-au dus la locurile din tâi nu sunt vrednici de cina stăpânului. Iată că au refuzat neprihănirea lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu. Au refuzat iertarea lui Dumnezeu și îndreptățirea lui Dumnezeu. Acum du-te în piețe, în ulițe, nu în palate, nu în vile, nu de acolo să-i chem, du-te în piețe și în ulițe, cheamă pe săraci, ciungi, orbi și șchiopi. Și urmează îndurare. Îndurarea lui Dumnezeu, versetul 22. La urmă, robul a zis, stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. Versetul acesta, după părerea mea, e cel mai frumos din tot paragraful acesta și care dă cea mai mare speranță. Stăpâne, s-a făcut tot cum ai spus. Pe de o parte, o îndeplinire a misiunii. Pe de o parte, o bucurie a unei lucrări făcute, a unei lucrări încheiate. Slujitorul, robul stăpânului și-a făcut lucrarea până la sfârșit. S-a făcut tot cum ai spus. Cum spune Pavel la sfârșitul vieții, mi-am sfârșit alergarea. Domnul spune pe cruce, s-a isprăvit, am împlinit lucrarea pe care mi-ai dat-o să fac. Ce poate să fie mai frumos la sfârșitul vieții decât să spui, stăpâne, s-a făcut tot ce ai poruncit. Doamne, am făcut tot ce mi-ai poruncit. Ce lucrare e asta cu Moise, Ilie, slujitorii lui Dumnezeu? Doamne, s-a făcut tot cum ai poruncit. Și ai făcut tot ce ți-a poruncit Dumnezeu. S-a terminat lucrarea? Nu s-a terminat. Nu se termină cu noi, nu începe cu noi, nu de la noi a plecat cuvântul lui Dumnezeu, nu numai până la noi a ajuns. Ilie spune, Doamne, ia-mi viața, acum s-a terminat, nu mai am nimic de făcut, toți prorocii au murit, nu mai există niciun fel de speranță, poporul ăsta e renegat, e apostat și... Știți urmarea, ce faci aici? Ilie îl trimite Dumnezeu, du-te până la muntele lui Dumnezeu, Horeb. Ilie, aici nu poți să auzi, nu poți să înțelegi ce vreau să spun. M-am întrebat eu, de ce a trebuit Ilie să meargă 40 de zile prin pustie și să postească până la muntele lui Dumnezeu, Horeb? Pentru ce? Cât a stat acolo? Câteva ceasuri a stat la muntele lui Dumnezeu, Horeb, hai să zicem jumătate de zi, până s-a înserat. Sau până a doua zi dimineața. Mai mult de atât nu a stat. Și acolo Dumnezeu îi se descopere. Și știți, cu tremurul, vântul, focul, Domnul nu era un susur blând și subțire. Și din nou, ce l-a întrebat acolo în Israel? Acum îl întreabă, ce faci tu aici, Ilie? Și Ilie, același răspuns. Că noi, firea noastră, și aici jos și la muntele rugăciunii, tot așa răspunde. Nu e nicio diferență pentru noi. Dar diferența, știți care e? Că aici jos nu poți să înțelegi ce spune Dumnezeu. Firea noastră ar răspunde la fel și aici, și acolo, și la muntele Atos, și oriunde te-ai duce. Însă acolo, pe muntele lui Dumnezeu, acolo se manifestă puterea lui Dumnezeu, acolo poți să auzi, acum poți să înțelegi ce spune Dumnezeu. Și întoarce-te înapoi pe drumul pe care ai venit prin pustie. Ce aș fi spus eu? Păi că simplu să mergi 40 de zile prin pustie, fără mâncare și fără apă? Și acum Dumnezeu spune, du-te înapoi. Doamne, de ce m-ai adus până aici? Nu puteai să-mi spui acolo, lângă pârâul Cherit? Păi m-ai adus aici să-mi spui o propoziție și să mă întorci înapoi? Dar îi dă o însărcinare pe care el nu putea pricepe acolo, vrea să moară, ia în viața că nu sunt mai bun decât părinții noștri. Unge pe Hazael, împărat al Siriei, unge pe Elisei, proroc în locul tău și pe Jehu, împărat al lui Israel. Nu se termină lucrarea cu Ilie, deși a primit mărturia că-i plăcut lui Dumnezeu, deși Dumnezeu l-a luat și l-a răpit în ceruri, nu s-a terminat cu Ilie. Stăpâne, am făcut tot ce ai poruncit și iată că tot mai este loc. Este o cântare, mai este loc la nunta ta. Și mai este altă cântare, mai este loc la cruce pentru tine. Mai este loc la cruce pentru oricine. Mai este loc. Stăpâne, am făcut tot ce ai poruncit și tot mai este loc. Cine poate spune că a făcut tot ce a poruncit stăpânul? Eu cred că de aici dintre noi niciunul nu poate să spună am făcut tot ce ai poruncit. Și dacă n-am făcut tot ce ai poruncit, înseamnă că e mai mult loc la crucea Domnului Iisus Hristos. Că noi n-am făcut tot ce s-a poruncit. Acesta e și motivul pentru care ne smerim și postim și ne rugăm că n-am făcut. Am ajuns, Doamne, să constatăm că n-am făcut ce ne-ai poruncit. N-am făcut. Și atâta de mult loc în împărăția ta. Și la crucea și la masa Domnului Iisus Hristos e așa de mult loc. Și stăpânul când vine și vede că nimeni, nici cei poftiți, n-a văzut, stăpânul se mânie. Și mânia stăpânului vine și peste robi, dacă robii nu-și fac datoria. Dacă robii nu-i adunau de pe străzi și dacă nu-i adunau din piețe, nu se mânia stăpânul pe rob? Nu vine mânia lui Dumnezeu și pentru peste noi dacă nu facem ceea ce ne cere stăpânul? Dar voi, după ce ați făcut tot ce vi s-a poruncit, să spuneți, Doamne, suntem niște robi netrebnici, am făcut numai ceea ce eram datori să facem. Îndurarea lui Dumnezeu tot mai este loc. Oricât de mult ai lucra în împărăția lui Dumnezeu, oricât de mult ai îndeplini responsabilitatea în Biserica lui Hristos, mai este loc. Și este loc pentru altul, și este loc pentru alți robi, este loc pentru alți slujitori. Mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați pe Domnul să scoată lucrători la secerișul lui, că totdeauna mai este loc. Mai este loc. Păi nu-i loc, Doamne, lumea asta, Asia acolo, valul acesta care a măturat coastele Asiei de Sud, miliarde, 2 miliarde de oameni care nu știu de Dumnezeu, țări închise pentru Evanghelie, unde nu putea să intre Scriptura și Cuvântul lui Dumnezeu și care dintr-o dată s-au deschis și se introduc masiv Biblie și literatură creștină. Nu mai loc. Doamne, am făcut tot ce ne porunci și mai este loc. Cât loc e acolo? Cât loc în Bulgaria? Cât loc în Turcia pentru lucrare? Cât loc în prejurul nostru? Cât sunt pe străzile noastre, în orașul acesta? Am făcut tot ce ne-ai poruncit și tot mai este loc. Doamne, n-am făcut tot ce ne-ai poruncit. N-am făcut, aproape că n-am făcut nimic din tot ceea ce ne-ai poruncit. Și asta ne aduce la pocăință și la smerenie. Și la dedicare. Să ascultăm chemarea și invitația stăpânului. Că stăpânul a poruncit și a spus, du-te de grab. Chemarea e urgentă. Chemarea la mântuire. Invitația la masa stăpânului urgentă e fără amânare. Acum ai timpul mântuirii. Acum ai timpul potrivit. Acum trebuie să răspunzi chemării lui Dumnezeu. Că mâine nu știi dacă te mai întâlnesc robii lui Dumnezeu, slujitorii lui Dumnezeu. Nu știi dacă te mai ajunge cuvântul lui Dumnezeu. Nu știi dacă mai trăiești mâine. Chemarea e urgentă. Acum intră. Că ți se oferă cea mai mare posibilitate. Cel mai mare privilegiu. Păi unul, să zic, unul caută, așteaptă să primească viză să ducă în America. De 15 ani, de 25 de ani, tot încearcă să ducă și nu-i vine. Și tot așteaptă și tot așteaptă și vine cineva și spune, uite acum, ți se oferă invitația. Ha, păi, am cumpărat niște boi, mă duc să văd boii, mă duc să încerc. Am cumpărat un pământ acolo, la Orlap, sau ce știu eu, pe unde, pe munte, am cumpărat un fânaț. Trebuie să mă duc să încerc, nu pot să vin astăzi. Las că vin săptămâna viitoare. Credeți așa ceva? Că se întâmplă așa ceva? De 15 ani așteaptă, de 20 de ani. Păi când aude asta, uite așa pleacă, tot lasă, nu mai interesează nimic. Că mă duc în America, date că te cheamă stăpânul să duci în cer. Și ție nu-ți pasă de chemarea asta. Nici pământul aici te leagă, ne cheamă pământul, cum spunea Liviu Rebreanu, glasul pământului și vei muri cu ghearele băgate în pământ, acolo în glie, acolo vei muri. Și te vei întoarce înapoi în pământ. Chemarea lui Dumnezeu e urgentă. Duceți-vă de grab și aduceți-i. Am făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. Urmează 6. Insistența. Versetul 23. Stăpânul a zis robului, ieși la drumuri și la garduri și pe cei ce vei găsi, silește-i să intre ca să mi se umple casa. Chemați-i, siliți-i. Insistență în lucrarea aceasta, nu abandona, lucrarea mai este loc, duceți-vă iară și iară chemați-i și iar duceți-vă și iar chemați-i și siliți-i să intre în împărăția lui Dumnezeu, nu cu arcanul, nu cu biciul, nu ca în perioada închiziției sau ce știu eu, perioada evului mediu, că dacă nu veniți și nu vă faceți membri ai bisericii, nu vă mai angajează nimeni pe nicăieri, așa se întâmplă în Coreea asta, că acolo e așa o cinste să fii creștin, dacă te duci și îți depui CV-ul sau ce știu eu cum îi spune, îți depui formularul cu toate datele acolo să te angajezi pe un post și dacă își depun 3, 4, 5 formularele, 10, 20, din ăștia 20 sunt 15 budiști sau încă vreo 4 care nu țin de nicio religie, că îți cere acolo să scrii ce religie ai, de ce biserică aparții și unui creștin dintre ei, chiar dacă creștinul ăsta e mai slab decât mulți dintre toți ceilalți pe el îl angajează. Pentru că e așa o mândrie, o cinste, așa să fii creștin. Nu așa ai silit să intre în împărăția lui Dumnezeu. Și am urcat în Seul acolo, pe un vârf cel mai înalt, mic, 800 de metri are cel mai înalt vârf din zona asta, dar am întâlnit doi studenți pe sus, pe creastă, erau mulți pe acolo. Și unul, ce eu sunt creștin, nu știu la ce biserică, și celălalt dă mâna și el mâna cu mine și eu sunt creștin. Nu era botez, dar mergea și el cu asta, că e la modă să fii creștin, e frumos să spui altuia că e creștin, dintr-o dată ești apreciat afară. Mare pericol, liderii creștini recunosc astăzi în Coreea cel mai mare pericol al bisericii de acum 100 și ceva de ani, de când au intrat primii doi misionari în Coreea. Niciodată n-a fost un pericol mai mare ca acesta pentru biserică. Când a fi creștin este ceva la modă. Doamne, oare sunt mulți cei ce sunt pe calea mântuirii? Mulți, mulți. Uite, 25-30%. Uită-te la ei peste tot. Ăștia sunt oamenii care conduc. Președintele Coreei a fost un prezbiter într-una din bisericile prezbiteriene din Coreea. Și, păi președintele e prezbiter, noi suntem biserică prezbiteriană. Păi, cum tu ești rudă cu președintele, te duci acolo, zicea unul, decid din Turnișor, că eu deschid ușa lui Iliescu cu capul. Se laudă oamenii cu puterea, se laudă cu influența pe care o au și așa mai departe. E, în împărăția lui, duceți-vă și siliții să intre. Siliții propovăduindu-le Evanghelia, siliții să intre iubindu-i, siliții să intre ajutându-i în necazurile lor. Asta e religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, să cercetăm pe orfani și pe văduve, căutați-i pe ei și să ne păstrăm neîntinați de lume. Și ultimul lucru este încheierea sau judecata. Versetul 24, căci vă spun că niciunul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. Suntem la cina Domnului, suntem la masa Domnului. Este o masă așezată aici cu pâine și cu vin. Trupul și sângele Domnului Iisus Hristos nu seamănă cu masa aceasta la care a fost invitat Domnul Iisus Hristos. Nici noi nu semănăm cu ei Sper să nu semănăm cu ei, cei care au fost aici. Nici unul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. Oameni care erau preocupați de lucrurile lumii, de problemele lumii, nu aveau respect pentru chemarea stăpânului, nu credeau, poate că e adevărat ceea ce li se spune, poate că și astăzi nu poți să crezi că e adevărat, că stăpânul a pregătit tot, că te cheamă la masa lui, cum n-a mai fost nicio masă niciodată în istorie, că vei sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov, nu voi mai bea din rodul viței până când îl voi bea nou în împărăția lui Dumnezeu și că Dumnezeu te cheamă să stai la masă cu el în împărăția lui Dumnezeu, să împărățești cu Fiul Său, cu Domnul Iisus Hristos, să șezi împreună cu el pe scaunul de domnie al Tatălui, să fii biruitor împreună cu el, mai mult decât biruitor. Doamne, cum pot să cred așa ceva? Dar cine își poate imagina, cine poate să aștepte așa ceva? Iată că e adevărat, iată că Dumnezeu e cel care cheamă, nu este un om, Dumnezeu așteaptă răspunsul tău, așteaptă să vii, Dumnezeu te cheamă și te cheamă insistent, te cheamă să-ți dea ceea ce nu poți obține aici niciodată, săraci, orbi, ciungi, șchiopi, pe toți îi cheamă Dumnezeu, toți suntem aici, toți suntem săraci, toți suntem ciungi, toți suntem orbi, toți suntem șchiopi. Toți nu putem să umblăm cu picioarele noastre, că nu putem umbla pe cărările neprihănirii. Nu putem umbla pe calea lui Dumnezeu. Toți suntem șchiopi. Toți suntem ciungi, că nu putem să facem lucrările lui Dumnezeu cu mâinile noastre. Și facem lucrările noastre. Și toți oamenii sunt ciungi. Toți sunt orbi, pentru că Dumnezeul acestui viac le-a orbit ochii să nu vadă strălucind slava lui Dumnezeu pe fața Domnului Iisus Hristos. Lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu. Toți sunt orbi și toți sunt de șchiopi. Am spus, și toți sunt săraci. Toți sunt săraci. Pentru că oricât de bogat ar fi cineva, nu poate să-și ierte măcar un singur păcat. Miliarde de dolari să aibă și să plătească, nu miliarde, toți banii din toate băncile, tot aurul, toate diamantele, tot ce-i de preț în pământul acesta, toate să le adune, uite aici, grămadă, și să spună, Doamne, uite, toate astea le dau pentru un păcat, că ieri am mințit. Nu-i de ajuns. Nu-i de ajuns, nici măcar pentru o minciună. Dar pentru altele, câte se întâmplă în lume, pământul este tot plin de violență. Toți sunt săraci, săraci lipiți înaintea lui Dumnezeu și Domnul îi cheamă pe toți. Duceți-vă și chemați-i, iată că toate sunt gata, veniți la masă. Și ne cheamă Domnul la masa Domnului. Pe toți să luăm parte, toate sunt pregătite. Nimic nu ne costă să primim justificarea, să primim îndreptățirea Lui. La crucea Domnului Iisus Hristos să ne plecăm genunchiul cu mulțumire, cu recunoștință, pentru că Fiul lui Dumnezeu s-a dat pe sine pentru păcatele noastre să ne dea iertarea în dar. Doamne, ai milă de mine, păcătosul, s-a dus acasă îndreptățit. Poți să pleci îndreptățit, astăzi poți să pleci îndreptățit acasă. Încetează să te mai dezvinovățești. Nu încerca să te dezvinovățești, că nicio scuză nu va rămâne. Stăpânul se va mânia și te va arunca afară în ziua aceea. A te dezvinovăți înseamnă să-l disprețuiești pe stăpân, înseamnă să nu crezi în el, înseamnă să arunci înapoi a ta tot planul de mântuire a lui Dumnezeu, înseamnă să nu recunoști că ești păcătos și că plata păcatului este moartea și că fără vărsare de sânge nu este iertare. Primește pe Domnul Iisus Hristos, primește invitația lui Dumnezeu la masa lui să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul harului, să căpătăm îndurare, să primim har și să fim ajutați la vreme de necaz. Amin. Ne ridicăm și să mulțumim Domnului pentru pâinea care este trupul Domnului Iisus Hristos frânt pe cruce pentru păcatele noastre. Fratele meu, să mulțumesc Domnului.
Tatăl nostru, îți mulțumim pentru că l-ai trimis pe Domnul Iisus Hristos în lumea noastră să ne caute și să ne mântuiască. Îți mulțumim că a existat un moment în care am înțeles și noi adevărata chemare. Îți mulțumim pentru este o chemare sfântă, o chemare minunată. Ne-ai chemat ca să stăm la masă cu Tine, Doamne, odată în împărăția Ta. Dar până atunci, Doamne, în lumea aceasta, dorești ca să răspândim mireasma cunoștinței Tale. Dorești prin modul nostru de viață să-i atragem și pe alții la Tine. Să putem, Doamne, să le spunem despre dragostea Ta, despre bunătatea Ta, despre faptul că Tu și astăzi ierți păcatele. Doamne, chiar dacă oamenii se dezvinovățesc în felul lor, Doamne, ajută-ne ca să nu obosim. În primul rând, prin trăirea noastră în mijlocul neamurilor, în mijlocul oamenilor, și apoi să putem să depunem mărturie verbală, Doamne, și să le spunem că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață eternă. Fii binecuvântat, Doamne, pentru că ne învrednicesc să stăm la masa Ta. Îți mulțumim. Mulțumim pentru pâine și
Vrem, Doamne, să ne curățim, să ne sfințim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și așa să ne apropiem. Lasă îndurarea și mila Ta peste noi și dă-ne putere, Doamne, să mergem înainte pe cale, să alergăm spre ținte pentru premiul chemării cerești și îți mulțumim că ne-ai promis că ești cu noi până la sfârșitul zilelor. Fii binecuvântat în veci. Amin.
Amin. Domnul și părțim.